Qalam birdan gapiramiz. Toshkent shahrining Chilonzor tumaniga Jamoliddin Husniddinovich Hojimanov hokim etib tayinlandi. Bu haqda shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tegishli farmoyishi qabul qilingan. Toshkent shahar Chilonzor tumani hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Hojimanov Jamoliddin Husniddinovichga Chilonzor tumani hokimi vazifasini vaqtincha bajarish yuklatilsin deyiladi hujjatda. Qayd etish kerakki, Chilonzor tumani hokimi Mavlonov hududdagi daraxt kuchlikdan keyin ishdan olingandi. U bilan birga tuman prokurori Bozorov ham ishdan bo'shatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.